«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ліза Кучарава. На протягу ближайших 30 хвилин подведем виніки понеділка, 14 листопада. Наші теми. Новим президентом Молдови став проросійський політик Ігор Дадон. Лукашенко знову обіцяє заробок у $500. Росіянка, яка пожартувала про тратил у Мінському аеропорті, вернулася у Самару. Гэты і інші теми чакають вас напереді у 30 хвилинной програмі «Петарда».
«Петарда» – 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Одна з головних новин у понеділка. Під час працівної поїздки у Могилівську область Олександр Лукашенко доручив, каб у наступному році середній заробок в Україні вернувся на узровень $500. На питання Єврорадіо, ті такі обіцяння президента можуть справдитися. Економіст Сергій Чали відзначив, що обіцяння Лукашенки є оговорка при умові росту витворчості праці. Гэта робить середній заробок по мірам у $500 у 2017 годі реальним, особливо для тих, хто ще буде мати працю. Ось що розповів Сергій Чали, Єврорадіо.
Когда экономика станет более эффективной после всяких этих там реструктуризаций, банкротств, сокращений людей и так далее, то оставшиеся, у кого работа будет, вполне могут получать $500.
Заявил Чалы, цалком гуторку с экспертом можете почитать и послухать на euroradio.fm.
Штодневная информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чергова істотна новина понеділка. Кандидат від партії соціалістів Ігор Дадон виграв кресло президента Республіки Молдова на наступні 4 роки. Поводлі дадених ЦВК він набрав більш за половину саправдних голосів у другім турі виборів. На виборах 13 листопада вийшли голосувати поводлі попередніх дадених каля 1 650 000 чоловік. Відповідно, більш, чим полова з їх проголосувала за лідера соціалістів. У коментарі Єврорадіо молдовський політолог Карнел Чура тлумачить, що повномоцтва, які резко зміняють курс країни у президента Молдови, нема. Хоча він просто особа з авторитетним голосом. Він зможе виказати своє міркування по різних питаннях і таким чином спробувати впливати на політику. Президент не може міняти вектор знішньої політики. По питаннях виходу з погоднення об асоціації з ЄС він може тільки поспробувати провести консультаційний референдум, не більш за тоя. Со 101 депутата у парламенті Молдови тільки 30 – гэта проросійські. Гэтага недостаткова, каб нешта змяніць у проросійскі бок.
«Петарда» – 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Чергова істотна новина понеділка. 14 листопада під час наведування підприємства «Могилёўхімволокно» Олександр Лукашенко прокоментував перемогу на президентських виборах у США Дональда Трампа. Ён мяркуе, што прадстаўнік рэспубліканскай партыі мае магчымасць вырашыць шэраг унутрыдзяржаўных праблем і ўвайсці ў гісторыю сваёй краіны. Александр Лукашенко адзначыў, што пэўны заняпад і апатыя ў Злучаных Штатах бачныя няўзброеным вокам. Кіраўнік дзяржавы прыгадаў мінулагоднюю паездку ў США і выступленне ў ААН. У яго засталіся негатыўныя ўражанні ад таго, што ён пабачыў у Нью-Йорку, а менавіта яго ўразіла недагледжаная тэрыторыя па шляху руху з аэрапорта. Кіраўнік Беларусі таксама прыгадаў, што ў Расіі радаваліся перамозе Трампа. Ён перакананы, што новы прэзідэнт США будзе пераследаваць найперш амерыканскія інтарэсы, і для Расіі ён таксама не падарунак. Таксама Лукашэнка спадзяецца на прасоўванне беларуска-амерыканскага дыялогу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Расіянка Марыя Рымар, якую судзілі ў Беларусі за няўдалы жарт пра тратіл у аэрапорце, вярнулася дадому ў Самару, інфармуе «Белапан». У соцсетцы Facebook паведамляецца, што Рымар з'ехала з Беларусі яшчэ 8 лістапада. Але стала пра гэта вядома толькі цяпер. Жанчыну затрымалі ў нацыянальным аэрапорце Мінск 7 ліпеня, калі яна ляцела транзітам з Кіева ў Маскву. Падчас дагляду яна няўдала пажартавала пра тратіл у сваім багажы. Расіянку вінавацілі ў ілжывым паведамленні пра небяспеку і непадпарадкаванні патрабаваннем супрацоўнікаў міліцыі. 4 жніўня яе аштрафавалі на 525 рублёў за непадпарадкаванне міліцыі, а 12 кастрычніка суд Кастрычніцкага раёна Мінска аштрафаваў яе за заведама ілжывае паведамленне пра небяспеку на 2100 рублёў. Рымар назвала прысуд несправядлівым, бо, на яе думку, у яе справе няма складу злачынства. Рымар збіралася з'ехаць з Беларусі 25 кастрычніка, але была вымушаная застацца, бо пракуратура падала апеляцыю. У выніку Рымар не змагла вярнуцца дадому.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіной пра тое, што бас-гітарыст Алесь Францішак Мышкевіч сышоў з гурта «Трубяцкой». На сваёй старонцы ў Facebook музыка піша, што ідэя каманды стала для яго не блізкай. Цытую: «Я пакінуў гурт «Трубяцкой», я ўдзячны адным з лепшых музыкаў краіны, з якімі мне выпаў гонар быць разам на сцэне. Руслану Пятровічу «Пан», Аляксандру Яўгенавічу «Старашку». Я з задавальненнем меў зносіны і працаваў з Пашам Булатнікавым, але прыйшоў час, калі я зразумеў, што не магу творча рэалізавацца ў гэтым праекце. І сама ідэя гурта «Трубяцкой» аказалася не маёй. Дзякую усім за ўвагу», – піша Мышкевіч. Такім чынам, гэта была праграма «Петарда», у якой мы падводзілі істотныя падзеі. Панядзелка, 14 лістапада. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.